Toulky českou minulostí.
Dobrý den. V této schůzce nás čeká jedinec s náramně dlouhým jménem. Delším, než bývá v našich zemích zvykem. A to, i když počet těch jmén srovnáme s dobou barokní, kdy navštívenky tehdejších, najmě nobl lidí, připomínaly pomalu seznam z kalendáře. Jejich majitelem však byla osobnost, kterou bychom v toulkách naší historií neměli opominout. Patří mezi ty, kterým většinou říkáme z nedostatku jiného výraziva zajímavé. Začíná 696. schůzka s českými dějinami nazvaná
Plukovní deník Jana Nepomuka Vojtěcha Baltazara Ignáce, rytíře Jeníka z Bratřic.
Tímto deníkem i životem jeho autora budou listovat
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý spolu s autorem knižní inspirace Petrem Horou Hořejšem a dalšími autory nám v tomto náročném snažení bude pomáhat režisér Jaromír Ostrý.
Já jsem teď snad ten jedinký ve svém 85letém věku v české zemi, kterýž ještě v pod jezuity študíroval a jsem jejich pravý vychovanec, protože jsem jakožto nobilis z nich v semináriu 8 let bydlel a s nimi obcoval. Sa již toho času 8 nebo 9letý hošík dostal jsem císařskou nadaci Ferdinandskou a můj otec mne dovezl do studia k jezuitům do Prahy. Zde jsem byl odevzdán do seminária svatého Václava v Dominikánské ulici, kde se teď technika nalézá a tradíruje.
V 85 už pravda sem tam paměť vynechává. Na druhé straně ale platí, že člověk sice zapomíná, co se stalo včera, ale události před 3/4 století si vybavuje docela spolehlivě.
Tím spíš, že autor těchto řádků se trénoval celý život.
Duševně nebo i fyzicky?
Praktikoval oboje.
A byl Jeník, vlastně Jeník svým původem opravdu nobilis, tedy ušlechtilý, myslí se, že byl urozeného původu?
Jeníkové z Bratřic byla rodina vladická.
Ovšem původu nikterak dávného.
Teprve císařem Rudolfem II. Byl Svatoš Jeník, svobodník, povýšen do stavu vladického s právem psát se z Bratřic podle vsi ležící poblíž Velké Chýšky nedaleko Pacova. To se stalo roku 1590. Svatoš měl dva syny, Jiřího a Jindřicha. Jindřich zůstal bezdětný, Jiří, majitel Mezilesí a Dolních Hrachovic, měl syny tři. Z nich dva nejstarší a nejmladší byli opět bezdětní, kdežto prostřední Bedřich Vavřinec, pán na Radvanově a Bechyňsku, měl 6 dětí. Třetím z nich byl Josef Jiří, otec našeho Jana Jeníka. Ten přišel na svět na Tři krále v roce 1756 v Radvanově u Mladé Vožice. Celý svůj život prožil jako starý mládenec, byť se něžnému pohlaví nikterak nevyhýbal, a zůstal bezdětný, stejně jako mnozí z jeho předků. Jeho rodinný erb, štít modrý, v něm srnec s parohy zlatými, s dvěma předníma nohama, k běhu pozdviženýma, v hrdlech stán, nožem probodený, nad štítem kolčí helm a na něm přikryvadla modrou a žlutou barvou potažená dolů visící. Tento erb byl na jeho rakvi upevněn, ale obráceně.
Leccos bylo v životě Jana Jeníka převrácené a úplně jinačí, než od něj okolí očekávalo.
V jezuitském semináři na pražské Dominikánské dnešní Husově ulici žil z ferdinandského stipendia a jedl ze stolu druhého prostředního stupně.
Jako lepšího?
No, lepšího, jak se to vezme. Ostatně Jan Jeník měl na to svůj názor.
U druhého stolu jedli jsme my ferdinandisti a asi 10 synků zámožnějších rodičů, kteří za ně jezuitům stravu platili. My měli každodenně v poledne 4 a večír 2 jídla. Každý dostal pro sebe maličký bochánek bílého chleba a v cínové konvičce žejdlík dobrého piva. Strava byla v počtu jídel dostatečná, ale příprava jak vařených, tak i pečených jídel tuze mizerná, takže zřídka se mohlo s chutí co požívat. Pro první stůl sám jeden v letech mladý, velmi čistý a ve svém umění výborný kuchař všecka jídla pro 16 osob oupravně a uměnlivě připravoval. Kdežto u našich dvou stolů, druhého a třetího, kdež nás přes 100 sedělo, věkem již sešlý a k tomu velmi špinavý kuchař maje jen jediného pomahače, jakéhosi kuchtíka, též tak špinavého, nám všechna ta nechutná a pokažená jídla strojil. Z nenáklonosti k němu jsme toho vždy rozdrchaného hastroše nejmenovali než Schwaben Wenzel.
Překladu jistě netřeba.
Jan Jeník navštěvoval gymnázium, studoval na filozofii, odtud přešel na práva.
Ale nedostudoval.
Ostatně úroveň výuky v posledních letech za moc nestála.
Alespoň podle studenta Jana Jeníka.
Musím pouhou pravdu povědět, že jsme malounko se učili, avšak velmi mnoho jsme se modlili a pak přitom hodně čtveračili. Každou neděli jsme byli k jezuitům do koleje svatého Klimenta vedení, kdežto jsme se za umrlce po každý asi 2 hodiny modlili a recitírovali. Tohle oficium obsahovalo v sobě leckde pohoršlivá a rouhavá slova proti Pánu Bohu, neboť se v nich vejslovně povídá, která k duše v očistci na stvořitele světa naříkají, že je ve vysokém plameni neustále hořeti nechává a oni pak v tom ohni jako kachny v potoce v přeukrutných bolestech plavati musejí. Z toho všeho se snáze sezná, jakým obrokem oselským jezuviti nás ve svých školách krmili. Neboť větším dílem nás o nočních strašidlech, o čárách, o duši v očistci, o zázracích různých svatých a mnohé jiné pověry učili.
Tak se mi zdá, že Jeník by docela rád z té školy vypadl.
Taky si myslím.
No a povedlo se mu to? Vyhodili ho?
Tak to přesně nevíme, ale zřejmě konec jeho studijních aktivit souvisel nějak se zrušením jezuitského řádu.
No a co s ním, s tím nedostudovaným právníkem?
Dal se na vojnu.
Musel narukovat?
Chtěl narukovat.
On snad toužil být vojákem?
To snad ani ne, ale nebyl zaopatřen. Stipendium skončilo a rodiče ho sami vydržovat v hlavním městě nemohli.
Já se nestydím vpravdě přiznat, že když jsem u jezuitů již filozof a později již jako kadet na vojně byl, ten první rok jsem se ještě nočního času tak náramně strašidel bál, že bych se byl raději podělal a tak se poškvrnil, než abych byl sám z pokoje na retirádu krok učinil.
Retiráda, jak našinec dozajista pochopil, je to též co retirát, neboli záchod. V útlocitné literatuře však původně znamenalo, cituji, místo samotné a bezpečné, na něž se odchází, když kdo sám chce býti rád.
Když pak se mi v kasárnách vojáci štiplavě smáli a mnozí z nich jsou se cizozemci náboženství protestantského, můj od jezuitů porušený rozum sponenáhla očistili, já se víc strašidel a duší z očistce nebál, že by mne v noci na retirádě zapače si popadli.
Na vojně se Jeník ku podivu i dovzdělal.
Kasárna učinila mě trošku člověkem. Že jsem v ní vedle jednoho kaprála rozeného Sasa ležel, kterýž obzvláště pěkně psal, Počal jsem se od něj tak bedlivě a pilně psáti učit, že jsem se za 3/4 léta čistě, ba i mnoho úhledněji psáti naučil, než teď ve svém starým věku tuto zde píšu.
O vojenských a válečných letech Jana Jeníka z Bratřic, toho díky pozdní, ale přece jen vypěstované gramotnosti, víme mnohem víc, protože už tehdy se v něm začala rozvíjet záliba ve sběratelství a kronikářství.
Své vojenské paměti psal nejdříve na nečisto a pak je krasopisně přepisoval do památníku.
Podle těchto záznamů bojoval proti Turkům i proti Francouzům.
Poznal řadu balkánských zemí.
Mašíroval západním Německem, Francií, Belgií, Holandskem.
V 38 letech byl raněn v Šarvátce u Brysche.
A za 2 roky na to u Limburka.
V 27 letech byl kadetem, za 4 léta na to praporčíkem a pak poručíkem. Jako 34letý už byl nadporučíkem a pak konečně setníkem neboli hejtmanem. Rozuměj, hejtmanem.
Když zdědil po příbuzném statek ve Střezimíři, odešel hmotně zabezpečen do výslužby.
Což se odehrálo způsobem následovným, pro Jana Jeníka typickým.
Poděkoval jsem své setnině za lásku a náklonnost, prokazovanou při každé příležitosti mé osobě, jakož i za přesně vždy zachovávaný pořádek. A když jsem ještě více řekl svým milým Čechům a Haličanům, skončil jsem slovy. Já pevně důvěřuji a té neomylné jsem naděje, že během válečným dopole proti nepříteli vytrhše, v potýkání, v bitvách krvavých pamětlivi budete, že z krve národu slovanského pocházíte. Jehož to válečné skutky a hrdinské činy okolní národové po všecky časy až do dneška obdivují a vyhlašují. Pamatujte dobu její jdouce na našeho krále a císaře Karla IV., zakladatele mostu pražského, též i nového města, pravého otce naší vlasti. Mějtež vždy v paměti nepřemoženého reka Jana Žižku z Trocnova, vůdce lidu táborského, kterýž to rovně tak, jak ve starém zákoně Jozue, zvukem jediné trouby Jericho rozbořil. On Žižka pouhým jménem a hlasem svým vojsko nepřátelské daleko přes 200 000 mužů v počtu silné jako stádo rozplašil a zahnal. Podobně hleďte na Prokopa Velikého, před kterýmž veškerá říše římská trnula, též i Řím a celé duchovenstvo římské před ním se bázlivě třáslo. Já se tedy takovým úmyslem, moji milí vlastenci, s vámi teď loučím a žádám, byste mne ve své mysli a náchylné paměti dlouhý čas pozdrželi. Mějte se vždy dobře.
Jeho vojáci, ovšem zdaleka ne všichni byli vlastenci, i když je Jeník takto oslovoval, ho jistě ve své paměti pozdrželi, protože na takového důstojníka a takového člověka prostě zapomenout nemohli.
V tehdejším důstojnickém sboru byl doslova bílou vránou, především svým lidským vztahem k mužstvu. Osvědčil jej hlavně jako vojenský vyšetřovatel.
Obdobně soucítil i s vesničany, kteří byli sužováni válečnými útrapami. Chránil je totiž před loupeživými tlupami zběhlých marodérů.
Francouzskou revoluci i její představitele sice odsuzoval,
ale dovedl najít slova obdivu pro statečnost francouzských revolučních armád a chápal republikánské myšlení Francouzů i jejich nenávist vůči intervenčním vojskům.
A hlavně se netajil svým vlastenectvím.
To se tedy netajil.
Ale na vojně ho zase příliš dávat najevo nemohlo.
Vynahradil si to ve zmíněném proslovu na rozloučenou a pak hlavně, když se tento elegantní a duchaplný, ještě ani 50letý bílý oficír,
tak se mu říkalo,
vrátil domů do Prahy, kde se stal váženým a vítaným hostem v salonech společnosti, která se začala národně emancipovat.
Na národním dění se horlivě podílel.
Což se projevovalo zvlášť výrazně tím, že pěstoval zpěv.
Já již ve svém mladém věku jsem velkým milovníkem zpěvu byl.
Zpěv společnost stmeloval tím, že připomínkou slavné minulosti probouzel národní hrdost a že tlumočil dobové vlastenecké ideje.
Na texty obrozeneckých básníků skládali písně soudobí hudebníci.
Ale velkým podílem byla, hlavně na začátku, zastoupena i píseň lidová.
Jan Jeník byl tímto ruchem podnícen k tomu, aby se věnoval svéráznému historickému spisování.
Amatérskému samozřejmě, protože hlubší průpravy se mu nedostalo.
Pozbíral kdejaký dokument k národní minulosti od doby husitské,
kterou, jak jsme už slyšeli, zvlášť vynášel.
Dokonce podal návrh, aby katoličtí svatí byli z Karlova mostu schozeni do Vltavy a most pak, že by zůstal buď to bez soch, nebo na jejich místa budou usazeny sochy národních velikánů, jako je Jan Hus, Jan Žižka a podobně.
Podobné náměty zaznívaly i po roce 1918, ale naštěstí to neprošlo.
Z dokumentů se stavoval mohutné mnohasvazkové soubory, a to v několika exemplářích, kterými obmýšlel svoje přátele.
Ti museli mít radost.
Někteří snad i ano.
Zachovalo se celkem 17 mohutných dílů, z nichž 6 bylo uloženo v knihovně rytíře z Neuberka a dalších 11 v Národním muzeu Království českého.
Muzeum během let přikoupilo i další svazky.
Až v roce 1932 byl muzeem zakoupen nejstarší, dosud pohřešovaný svazek zápisů Jeníka z Bratřic.
Jeníkova autobiografie byla objevena roku 1903 na hradě Buchlově.
Z ní jsme se také dověděli údaje o vojenské službě Jeníka z Bratřic, protože svůj takzvaný plukovní deník si vedl po léta velmi pečlivě.
Jako dokument pojal i svou písňovou sbírku.
Jeník psal písničky?
Ne, on je pouze sbíral. A jeho sbírka patřila vůbec k prvním, kterými se u nás hlásil probuzený zájem o lidovou píseň.
Mnohé z nich si pamatoval z mládí, prožitého na Táborsku. Proto je můžeme celkem spolehlivě považovat za součást lidového repertoáru druhé poloviny 18. století a přímo je umístit do Radvanova, kde se Jeník narodil.
Na rozdíl od svých vrstevníků i pozdějších sběratelů si uvědomoval důležitost nejen textového, ale i hudebního zachycení.
Zpředu se říci musí, že každá ta krátká píseň jinou melodii nebo árii má, kteréž všechny v měkkém tónu sázeny velice libě k sluchu a též k srdci dorážejí. Já tyto všechny melodie umím a líto jest mi, že muzikální nebo hudební umělost nemám. Sice ji by se byli zde též tak nazvanými notami napsali.
Neměl teoretické předpoklady pro textové či hudební srovnání.
Ale, jak uvádí hudební vědec Jaroslav Markl,
praktickou znalostí živého znění lidových písní a jejich společenských funkcí předčil i další soudobé sběratele. Byl prvním českým sběratelem, který se zajímal s jistou soustavností o lidové písně, jimž vymezil konkrétní místo a význam v české národní kultuře.
Zatímco v západní Evropě vycházel zájem o lidovou kulturu ze zhora, od odborně připravených vědců, kteří nejednou sami byli vynikajícími slovesnými tvůrci,
jako například Johann Gottfried Herder,
u nás se šlo opačnou cestou.
Ze zdola.
První svědectví pocházejí z prostředí písně vytvářejícího v podobě záznamů, které si pořizovali pro vlastní potřebu lidoví písmáci.
A jako oni i Jan Jeník z Bratřic prostě a bez skrupulí zapsal všecko, co znal.
Bez skrupulí?
On svoje písně nehodlal otisknout. A tak si nemusel připouštět starost o stanovisko cenzury.
Politické cenzury?
Já bych řekla, že spíš té mravnostní.
Byl to přitom sběratel velice nesobecký. Poskytoval ukázky mladším následovníkům, jako byl hlavně František Ladislav Čelakovský.
A co dnes snesou texty lidových písniček sebraných a vlastně zachráněných Janem Jeníkem měřítko společenské únosnosti?
V dnešní poněkud rozvolněné době se snese snad všecko.
No, to je pravda. Vždyť někteří politici rádi užívají slovník dlaždičů.
Takže ku příkladu písnička o vinohradu nemůže způsobit ni žádné pohoršení.
Já jsem rád, že jsem viděl vinohrad. Vinohrad je pěkný město, má panenko, nepověz to, nepověz, že jsem na tě včera vles.
No, obávám se, že zanedlouho objevíme nějaký podobný text i ve Slabikáři.
Nebo takovýhle příklad.
Dala se má milá do nemoci, že jsem u ní nebyl již dvě noci. Já tam půjdu. Já ji zhojím. Já se tý nemoce nic nebojím.
To už je skoro až poetické.
Já jsem se tě neprosil, proč jsi za mnou přišla. Ty jsi mě dala veverku, já jsem ti dal sisla.
To bych ráda věděla, jaký jest to syslík. Když on leze do díry, nechá venku pytlík.
Škarohlíd si určitě nějakou hůl na Jeníka najde, ale věru jen stěží se do něj trefí. On mu totiž ve svých dvojsmyslech vždycky uhne.
Malou holka, malou máš, malou lásku ke mně. Pověz, komu držíváš slovo tvé upřímné. Již jsi mě dávno nedala, jak u nás pod schody, drobet čerstvých patok, ach, což s mě přišla svhod. Já mám hodně tlustej hlas, s kterým jsem zpíval a na tebe, dítě mé, častokrát mluvíval. Když jsem na tě vystrčil holbu piva z okna, postřik jsem tě, pak byla tvá košilka mokrá.
No, a pak mu něco vyčítejte.
Přece se říká čistému vše čisté.
Díky sběratelské vášni Jana Jeníka z Bratřic však známe dodnes texty písníček, které stále těší.
Což se mi, má milá, hezká zdáš, budeš-li tak hezká, až se vdáš.
I ještě hezčejší, můj nejmilejší. Vem si mě, uhlídáš.
Už tu padla zmínka o statku, tuším ve Střezimíři.
Ano, Jan Jeník jej zdědil a kdyby si ho nechal, mohl by mít pěkné zajištění na svoje stáří.
Jenomže to by ho nesměl neprozřetelně prodat, čímž přišel za ponapoleonského úpadku bezmála na mizinu.
Trápili ho choroby.
A také úraz. Když mu byla 85, upadl a vykloubil si ruku, takže nemohl vládnout perem.
A pak už nemohl psát proto, že skoro úplně oslepl.
Ubohý Jeník stále na oči trpí, přišel celé o zrak. 3/4 roku na lůžku leží.
Psal nakladatel Jaroslav Pospíšil.
Kromě nemocí ho sklíčila i nouze, takže dohasínal až roku 1845 úplně zapomenut zemřel. Toulky českou minulostí.
Skončila 696. schůzka s toulkami českou minulostí, inspirovaná knihou Petra Hory Hořejše. V režii Jaromíra Ostrého účinkovali Ivana Valešová, František Derfler, Igor Bareš a autor pořadu Josef Veselý.